Iubiții mei telespectatori, de o bună vreme încoace facem un studiu al epistolei Apostolului Pavel către Efeseni, scrisă pe la anul 61 sau 62 din Roma, când Apostolul Pavel era la deplină maturitate, către sfârșitul vieții de fapt. În această epistolă, Apostolul Pavel adună la oaltă tot crezul creștin, toată concepția lui despre lume și viață. V-am îndemnat de multe ori să o citiți de la capăt la capăt, se citește în 20 de minute, doar 6 capitole, dar numai atunci când ai o vedere generală a ei, poți să-i vezi forța ei și să-i vezi semnificația ei totală. Și astăzi voi încerca să creez o asemenea imagine. Am terminat deja primele 3 capitole și prin urmare e cazul să facem o nouă recapitulare. Așadar, înainte de crearea lumii, Dumnezeu a făcut un plan. Planul era ca din oameni să-și facă fii de Dumnezeu. Și planul era ca acești fii, făcuți prin Iisus Hristos, să fie sfinți și fără pată. În planul acesta, Dumnezeu a prevăzut și faptul că îl va lăsa pe diavolul liber să ofere altă alternativă oamenilor, ca oamenii să fie liberi cu adevărat să aleagă. Lăsându-l pe diavolul să înșele omenirea, și astfel să aducă omenirea sub robia lui, Dumnezeu a prevăzut și soluția, că îl trimite pe Fiul Său să se întrupeze, să ia asupra Lui vina noastră, să ia asupra Lui păcatele omenirii și astfel să răscumpere, să scoată omenirea de sub robia celui rău. De asemenea, în partea aceasta, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu a prevăzut că va trimite și Duhul Sfânt în cei care sunt ai Lui și apoi precizează cine sunt cei care se introduc în acest plan, care beneficiază de acest plan. Răspunsul e cei ce cred în Evanghelie, cei ce acceptă planul lui Dumnezeu și să dăruiesc pe ei înșiși lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Pe aceștia Dumnezeu a prevăzut să-i sigileze cu Duhul Său cel Sfânt, să-i umple cu Duhul Său cel Sfânt, ca acesta să lucreze în ei ceea ce Dumnezeu a planificat pentru ei. În continuare, Apostolul ne arată că Domnul Iisus Hristos trebuia să mai realizeze ceva prin moartea Lui pe cruce. Trebuia să dărâme zidul de despărțire între evrei și națiuni și trebuia să surpe, să dărâme zidul dintre noi, toți oamenii și Dumnezeu și astfel să facă armonie, să facă pace. Pace între toți oamenii și pace între oameni și Dumnezeu. Și în felul acesta, cei care acceptă pe Domnul Iisus intră în familia lui Dumnezeu. Oameni din toate națiunile, din toate limbile, din toate rasele sunt invitați în familia lui Dumnezeu să devină copii ai lui Dumnezeu și în felul acesta să creeze această nouă comunitate a celor care trăiesc în unire cu Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta este imaginea și în capitolul 3 Apostolul Pavel îi mai adaugă o dimensiune. El ne face să ne uităm către Dumnezeu Tatăl. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu Tatăl și îl rog ca să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt în mintea voastră, în așa fel încât Domnul Iisus să locuiască în inima voastră. V-am amintit de Irineu care spune că acestea, Duhul Sfânt și Domnul Iisus, sunt cele două brațe prin care Tatăl ne îmbrățișează. Sfânta Treime ne cheamă la această includerea noastră în ei, la această părtășie a noastră cu Sfânta Treime. Ajunși aici, vreau să vă reamintesc că în partea cealaltă este diavolul și lumea pe care a creat-o diavolul, lumea care stă sub călăuzirea diavolului. Noi suntem undeva la mijloc. Pentru a crea mai clar o imagine, un tablou care să nu-l mai uitați, vreau să vă spun o întâmplare. Acum vreo 5 ani, când fiica noastră s-a mutat în orașul Portland, la marginea Statelor Unite către Pacific, în statul Oregon, i-am făcut o vizită și ne-am dus la Biserica Română Baptistă din Portland, m-am dus în biroul pastorului și pe masa pastorului am văzut un glob pământesc. Asta nu era mare lucru pentru că, în general, un glob e oarecum o prezent în orice casă de intelectuali. Și deci avea și el globul pe birou, dar m-a izbit ceva. Globul acesta atârna în gol. Nu era așezat pe nimic, nu era atârnat de nimic. Plutea în aer. M-am uitat din toate părțile și, într-adevăr, nu era atârnat de nimic și nu ședea pe nimic. Și m-am uitat nedumerit la pastor și am zis, ce înseamnă minunea aceasta? Pastorul a zâmbit și mi-a spus, avem un inginer aici, un român care și-a făcut o fabrică de magneți și, printre altele, face și decorații de felul acesta. Dacă te uiți bine, dedesubt este o bază, acolo e un magnet, apoi uite, este arcul acesta care vine deasupra, acolo este un alt magnet, în glob care e de carton, în mijloc este un puțin metal și în felul acesta magnetul de sus și magnetul de jos atrag. Dacă pui globul la o anumită distanță între cei doi magneți, acolo atracția este egală și globul plutește în gol. Cele din urmă am rugat și eu să-mi dea și mie un asemenea glob și am și eu pe biroul meu un asemenea glob astăzi. Eu l-am pentru că mie sugerează ceva extraordinar de important pentru a-mi înțelege locul sau modul în care exist eu în lumea aceasta. Pe de o parte, Dumnezeu Tatăl, care mi-l oferă pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Dincoace e diavolul și lumea diavolului. Eu sunt la mijloc. Dumnezeu și diavolul și lumea, doi magneți care mă atrag, aș zice, cu o forță egală. Eu trebuie să decid în care parte să mă duc. Eu nu sunt doar un glob neînsuflețit, eu sunt o persoană. Acum fiți atenți, dacă eu toată ziua mă uit la televizor și mai ales la filmele acelea murdare sau la internetul acela murdar sau citesc reviste și cărți murdare, fața lumii și fața diavolului și fața mea îndreptată spre ele creează această atracție, acest magnet irezistibil și într-acolo mă duc. Dacă tu ești unul din aceștia care tot timpul numai în partea aceea te uiți, să nu te miri că atracția este irezistibilă. Acum, eu decid încotro să-mi îndrept fața. În Psalmul 27:8 mi se spune așa, inima îmi zice din partea ta, Dumnezeule, caută fața mea și eu fața ta o caut. Fața lui Dumnezeu însemnează prezența lui Dumnezeu. A căuta prezența lui Dumnezeu însemnează a intra în cămăruța ta și a căuta acolo să stabilești legătura cu Dumnezeu, să intri în părtășie cu Dumnezeu, fața ta cu fața lui să se cupleze. Și tot David ne spune într-un alt psalm, când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Când se realizează legătura dintre mine și Dumnezeu, toată ființa mea se umple de lumină, se umple de bucurie. Și înaintea feței tale, spune tot David, sunt desfătări nespuse. În Dumnezeu caut, găsesc așa plăceri, așa desfătări, cum nu se pot descrie decât dacă le trăiești cu adevărat. Cu alte cuvinte, atracția lui Dumnezeu devine mult mai puternică decât atracția lumii. Când am descoperit plăcerile din Dumnezeu, bucuriile din Dumnezeu, bogățiile lui Dumnezeu, atunci inima mea nu mai dorește nimic altceva. Inima mea zice, am descoperit tot ce mi-am dorit eu dintotdeauna. Inima dintr-o dată își găsește împlinirea. Țineți minte, tu ești un magnet, un glob care ești plasat între doi magneți. Amândoi te atrag. Și Dumnezeu și lumea. Tu decizi încotro îți îndrepți fața. Tu decizi a cărui bucurie o cauți, a lui Dumnezeu sau a lumii acesteia. Altă întrebare. De ce mă plasează Dumnezeu aici? De ce mă lasă Dumnezeu să trăiesc în lumea aceasta cu atâtea ispite, cu atâtea atracții? Cu atâta înșelăciune, răspuns, pentru că Dumnezeu m-a creat ca persoană și scopul principal al lui Dumnezeu e să-mi formeze caracter ca al lui. Scopul lui Dumnezeu e caracter dumnezeiesc în om. Dar caracterul nu se formează într-o cutie cu puf. Într-un mediu totalmente apărat, totalmente izolat. Caracterul se formează numai în lupta cu greutățile, în lupta cu ispitele, în lupta cu provocările lumii acesteia. Sunt o serie întreagă de trăsături de caracter care nu se formează decât în mediul acesta. Și pentru că Dumnezeu știe de la început că El nu vrea să ne facă mecanic, să zică să fie și este. El vrea să ne facă așa cum se fac copiii, să ne educe, să ne formeze, să ne uităm la El, să-L imităm pe El, până când se formează în noi caracterul Lui. În același timp, să avem oportunitatea de a alege partea cealaltă, de a fi liberi să mergem și în partea cealaltă și în același timp să ne ciognim tot timpul de provocările lumii, de atracțiile lumii. Tot Apostolul Pavel le spune pe toate acestea așa în Filipeni, capitolul 2, versetul 15, ca să fiți fără pată și curați. Copiii lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Auziți? În mijlocul unui neam ticălos și corupt, în care străluciți ca niște lumini în lume. Dumnezeu ne plasează în mijlocul unui popor corupt, ca acolo să fim fii ai lui Dumnezeu care luminează lumina lui Dumnezeu. Prin urmare, acesta este mediul în care ne pune Dumnezeu. Așadar, în aceste prime trei capitole din Efeseni, Apostolul Pavel ne-a creat imaginea generală. Ce plan are Dumnezeu? Ce urmărește Dumnezeu cu noi? Cum ne-a plasat El în lumea aceasta? Și acum suntem pregătiți să trecem la capitolul 4. Și capitolul 4 începe cu aceste cuvinte. Așadar, prin urmare, având în vedere toate acestea, vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De acum încolo, Pavel se ocupă de modul nostru de viață, să vă purtați într-un mod vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Chemarea voastră e să fiți în familia lui Dumnezeu. Chemarea voastră e să moșteniți tot cosmosul cu Domnul Iisus. Chemarea voastră este să locuiți cu Sfânta Treime. Prin urmare, trebuie să învățați să trăiți vrednic de chemarea aceasta. Cu alte cuvinte, trebuie să deveniți compatibili cu Sfânta Treime. Nu poți să aștepți să locuiești cu Sfânta Treime dacă nu ești compatibil cu Sfânta Treime. În legislația noastră există conceptul de potrivire de caracter. Două persoane, un bărbat și o femeie care s-au căsătorit, dar nu erau potriviți unul cu altul. Erau caractere așa de diferite încât nu se putea ca ei să se armonizeze. Și în legislația românească se prevede divorț sau despărțire pe motivul acesta al nepotrivirii de caracter. Vreau să precizez că din punct de vedere biblic lucrul acesta nu este așa, deci Dumnezeu nu ne dă voie să ne despărțim pe motiv de nepotrivire de caracter. Dar eu doar vreau să vă dau noțiunea aceasta că, într-adevăr, doi formează o armonie, o unitate, numai dacă între ei este potrivire de caracter. Tot așa, noi nu ne putem aștepta să locuim împreună cu Sfânta Treime dacă nu avem caracter ca cel din Sfânta Treime. Și haideți să pornim deci la drum. Capitolul 4, 5 și 6 nu fac altceva decât să ne descrie ce fel de oameni vrea Dumnezeu să-și formeze. Ce fel de oameni sunt vrednici de chemarea cerească? Ce fel de oameni și ce fel de caracter se potrivește cu Sfânta Treime? Pornim deci la drum. Primul lucru pe care ne-l spune Apostolul Pavel este să ne purtăm vrednic de chemarea noastră cu toată smerenia și blândețea. E foarte semnificativ faptul că atunci când Apostolul Pavel începe să descrie caracterul creștin, el începe cu aceste două trăsături de caracter, smerenia și blândețea. Știți de ce? Pentru că atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a descris pe sine, el s-a descris prin aceste două trăsături. În Matei 11, 27, Fiul lui Dumnezeu ne spune: Tatăl meu mi-a dat toate lucrurile în mâinile mele. Imaginează-ți că ai fi tu în situația aceea să spui: Dumnezeu Tatăl mi-a încredințat mie tot cosmosul. ce ai face în clipa aceea? Care ar fi prima ta tendință? Să spui, acum fac ce vreau eu? Acum îi vai de voi toți? Foarte semnificativ e să vedem ce spune Domnul Iisus în continuare. Tata mi-a dat tot un mâine. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Smerenia este trăsătură fundamentală a Domnului Iisus. De aceea, și când începe el descrierea trăsăturilor de caracter în ceea ce noi numim fericirile, prima fericire e sărac în duh, care nu e altceva decât tot smerenia. Să văd în interiorul meu că eu nu am nimic decât ceea ce a pus Dumnezeu în mine. Ce este smerenia în esența ei? Domnul Iisus ne-a mai spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, adică să accepte să moară și așa să mă urmeze. Ce însemnează smerenie? Smerenie însemnează să mă leapăd de mine, să mor față de ambițiile mele, de dorința mea de independență și să mă subordonez lui Dumnezeu. Opusul celui smerit este cel mândru. Om mândru însemnează om așa de plin de sine, încât nu mai încape acolo nici Dumnezeu. Omul smerit e omul care s-a golit de sine ca să-l poată umple Dumnezeu. Dacă vrei să vii la mine, spune Domnul Iisus, leapădă-te de tine. Renunță să-ți mai fii stăpân. Renunță să te comanzi tu. Eu vreau să devin Domnul tău. Smerenia însemnează să am înțelepciunea, să zic, mai bine să fiu plin de Domnul Iisus decât de mine însumi. El e mai înțelept decât mine. El are un plan mult mai bun pentru mine decât propriul meu plan. Să învăț să mi-l fac pe el autoritatea mea. Să învăț să trăiesc sub autoritatea lui. Smerenia însemnează această atitudine fundamentală pe care a avut-o și el însuși când ne spune fiul nu face nimic de la sine și fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face și fiul nu face decât ce îi spune tata să facă. A fi fiul de Dumnezeu însemnează să ai această atitudine fundamentală. Blândețea înseamnă de fapt același lucru. Blândețea este atitudinea celui care renunță să-și fie stăpân și are pe Dumnezeu ca stăpân. Blând și smerit sau smerit și blând definesc această atitudine fundamentală pe care o caută Dumnezeu în noi. Dacă vrem să intrăm în părtășia Sfintei Treimi, nu venim plini de noi înșine să zicem, eu viu să se facă cum vreau eu viu să îmi impun eu planul meu. Dacă vrei să vii la Dumnezeu, trebuie să accepți să-ți fie Dumnezeu stăpân, Dumnezeu să-ți fie șef, Dumnezeu să-ți fie autoritate. Nu poți trăi în părtășie cu Dumnezeu decât dăruindu-te pe tine, subordonându-te și supunându-te pe tine lui. Și când vei face aceasta, când îl vei vedea pe Dumnezeu șef al tău, vei descoperi că aceea este adevărata fericire. Adevărata ta împlinire e când te umple Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea această împlinire. Amin.